finālā bija četri šie kandidāti, tomēr izvēlējāties Elksnes kundzi. Kas tad bija tie galvenie iemesli, kas bija viņas stiprās puses?
Finālā faktiski mums bija divi ļoti spēcīgi kandidāti, tad kuriem mums arī bija jāizvēlās. Es negribētu nosaukt otro kandidātu, jo es neesmu to saskaņojis, vai es to drīkst darīt, tāpēc es vārdu nesaukšu. Iveta Elksne parādīja, faktiski visās kategorijās viņa parādīja, varētu teikt tā, vislabāko sniegumu. Līdzīgi, kā tas bija arī otram kandidātam, tas, kāpēc es personīgi nobalsoju par Ivetu Elksni, ir tas, ka viņai ir zināms uzticības bonus no savu darbinieku puses. Tas, ka viņai ir ļoti praktiskas iemaņas un praktiskas pieeja, ne tikai teorētiska, bet arī praktiska pieeja lietām un izpratne par to, kas tur būtu jādara. Tie bija tie galvenie iemesli, kāpēc es personīgi izvēlējos Ivetu. Man likās simpātiski viņas redzējums, es viņā redzēju profesionāli, viennozīmīgi, es viņā redzēju arī ļoti tādas labas rakstura iezīmes, kas ir nepieciešamas ziņu dienas direktoram.
Neradīja šaubas agrāk izskanējušais šaubas par to, ka viņa darbojas gan žurnālistikā, gan arī sniedz pakalpojumus politiķiem?
Jā, mēs apspriedām šo jautājumu, viņš ir izdiskutēts, man nav īsti, es nevaru teikt, ka es justos nekomfortabli šajā jautājumā, jo man ir sniegtas konkrētas atbildes, es arī pats esmu uzdevis jautājumu šajā sakarā, tā kā man, teiksim, tas zināms tādas kaut kādas šaubas nerada.
Tad tas nevarētu traucēt ziņu?
Jā, es domāju, ka tas nevarētu traucēt turpmākajam darbam. Mums ir, es domāju, ka būs zināmi nosacījumi no mūsu puses, no Latvijas televīzijas vadības puses, attiecīgos jautājumos priekšdienām, bet tur ir pilna izpratne šajā ziņā, tā kā es nedomāju, ka tur varētu būt kādas problēmas vai domstarpības.
Bet tas nozīmē, ka viņai būs no šī viena darba jāatsakās, vai viņa varēs apvienot abus?
Viņai būs jāsaskaņo ar mums, un mums ir jāsaprot, kas tiek tādā gadījumā darīts, bet es saprotu, ka tas nav aktuāls jautājums, jo tas netiek plānots arī tuvākā laikā.
Vēl es gribēju jautāt par tiem tuvākajiem mērķiem, kas tie varētu būt ziņu dienas darbībā, jaunās vadītājas vadībā.
Mans tāds uzstādījums varētu būt pirmkārt ziņu dienas tā uzdevumu, varbūt, jauna tāda caurskatīšana, jo es gribētu apvienot zem ziņu dienesta jumta arī vairākas vēl papildus lietas. Tas ir pirmais. Es detaļas negribētu atklāt, jo tā ir tāda konkurence, tas ir zināmā mērā konkurences jautājums. Otrs jautājums ir ziņu dienesta grafiskais noformējums. Trešais jautājums ir attīstības perspektīvas, kuras gribētu izstrādāt kopā ar, vai es gribētu no ziņu dienestu vadītāju saņemt, zinām, tādu vīziju par attīstību.
Tas jau neparādījās pieteikumā? Kaudze? Tas jau neparādījās pieteikumā?
Viņš parādījās, bet ziniet, tur ir, var runāt teorētiski par lietām, ko es prasu konkursā, ir kaut kāda objektīvā realitāte, budžets, darba uzdevumi un citas lietas, kas ir jau ļoti praktiski, un tieši šajā praktiskajā paknē es gribētu no jaunā ziņu dienesta vadītāja jau tādu vīziju par to, uz kurieni šīs dienestas ies, kādi jauni uzdevumi un kādas prioritātes un dienas kārtība būs ziņu dienestam. Respektīvi, es negribētu, lai Iveta Elksne ķertos uzreiz no pirmās dienas iet tādā rutīnas darbā. Es gribētu, lai faktiski varbūt Dagnija Neimane saglabā šo te savu tādu izpildu direktora funkciju, un ka mēs varētu ar Ivetu Elksni pārunāt tiešām vairāk attīstības un tādas jaunās konkurences un pozicionējuma jautājumus, kas ir vairāk teorētiski un vairāk uz nākotni orientēti.
Saistībā ar darbiniekiem, kā jūs redzat šeit viņas uzdevumus, tomēr ir aizgājuši darbinieki, ir runas arī par to, ka nav varbūt ir kaut kādas šķelšanās, vai tur jūs redzat kaut kādus jautājumus, kas būtu
ir aizgājuši, jā, un mums ir arī viedoklis, es negribētu par to runāt šobrīd publiski. Mēs esam pārunājuši, un mums bija vienotas domas šajā jautājumā ar Ivetu. Darbiniekiem nevajadzētu šādā veidā, teiksim, tā pamest kompāniju un šķelšanās un kaut kādas tādas tik fundamentālas domstarpības nav pieļaujamas. Mēs neesam tik milzīga organizācija, lai to varētu atļaut. Līdz ar to ir jāmeklē kompromis, un tur mums bija vienāds redzējums.
Es vēl gribēju prasīt viņai tagad, viņi ir uzvarējuši šajā konkursā. Kā tur ir tagad, ir kaut kāds pārbaudes laiks, vai viņi sāk jau, nu, kā tā sistēma tagad tālāk notiek?
Mēs slēdzam līgumu, man ir jāskatās juridiski, vai juridiski šāds te pārbaudes laiks ir iespējams, jo Iveta bija, nu, viņa tikai, zinām, laika posma nav bijis Latvijas televīzijā, man jāskatās juridiski, es nevaru atbildēt šo jautājumu.
Labi, kopumā esat gandrīz ar konkursu rezultātu?
Ziniet, jā, man ļoti patika, jo darbs bija, nu, šis darbs nebija kaut kādā veidā inscenēts vai nu, tas nebija teātris, ja, kur vienkārši bija iepriekš nolēmts, ja, kas būs uzvarētājs. Man ļoti patika komentāri, gan pozitīvie, gan negatīvie. Man šķiet, ka mēs piegājām kopumā ļoti labi visiem, un bija arī pārsteigumi un nu, atradumi, teiksim tā, ko mēs varējām vērot konkursa gaitā. Tā kā man šķiet, ka bija ļoti pozitīvi, ja bija labi mācīt šis konkurs.
Un pēdējais jautājums vēl tikai par balsu sadalījumu. Vienbalsīgi tik nolēmts, ka Ēlks nevadīs tālāk?
Ziniet, mēs nolēmām konkursa komisijā, ka mēs nekomentēsim šo jautājumu, bet droši var pateikt, ka Ivetai Elksnē bija ļoti nopietnas atbalsts.